Ye player adatlik radiosi. Yeringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2015-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň anyny üni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programamyzda Pakistanyň daşary işler ministrligi Islamabadyň Talibanyň lideri Molla Umarynyň ölümi baradaky maglumatlary tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi.
Islamabadyň 30-njy ýyllyk beýanatynda kabulyň 29-njy ýyly Molla Muhammed Umarynyň ýogulyny barada habar ýaýratmagyň näme ma'lumlyk döretdi diýilýär.
Demirgazyk Awganistanda Taliban toporunun hücumlarının güýçlenmeginiň netijesinde paraşatçylykly Tahar regiony howp astyna düşdi. Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleriniň başlanmagy bilen bir wagtda daşary ýurtlarda bilim alyp diplomlaryny ykrar etdirmek isleýänleriň uly nowatlary döredi.
Nowatda durýanlaryň sanaw her gün düzülýär, 2000 adamdanam geçse diýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Taliban Owan hökümeti bilen paraşatçylyk urundaky gepleşikleriň täze tapyrynyň şu hepde planlaşdyrylanlygy baradaky maglumatlary ret etdi. Talibanyň medpowat wekili Zabiulla Mujahidi 30-njy ýyl eden çykyşynda media maglumatlaryna salgylanyp Talibanyň gepleşikleri geçirmäge ihtiýarly täze edaratynyň şeýle proseslerden bihabardygyny aýtdy. Owanistan tarapyndan gepleşikleri alyp barýanlar şu hepde Adat Ýewropa Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Owan hökümetiniň we Talibanyň arasynda paraşatçylyk urundaky gepleşikler 2-nji tapyrynyň 31-nji iýula bellenenligini aýtdylar. Emma Kawulyň 29-njy ýylda Molla Muhammed Umarynyň 2 ýyl mundan öň keselçiligi netijesinde Pakistanyň Karaçi şäheriniň keselhanasynda ölenligi barady. Aýtmagynyň ýa-ni şeýle gepleşikleriň geljegi nämälim galýar. Talibanyň medpowat wekili Molla Umarynyň ölümi bilen bagly meseleni agzamady. Pakistanyň daşary işler ministrligi Talibanyň lideri Molla Muhammed Umarynyň ölümi baradaky maglumat 30-njy ýylda ilkinji edek Mi beýannama ýaýradyp Islamabadyň bu maglumaty tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi. Ministrliň medpowat wekili Kazi Kalilullahyň Islamabadda geçirilen medpowat konferensiýasynda aýtmagyna görä Pakistan resmiýetleri 29-njy ýylda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghaniň edarasynyň Umarynyň ölenligi barada eden beýannamasyny henis derňeýänligini aýtdy. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň medpowat wekili Sadiq Sadiki 29-njy ýylda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Adada Awganistan gullugy bilen söhbetdeşliginde Kabulyň Molla Muhammed Umarynyň ölenligini tasdiklanlygyny aýdyp Molla Muhammed Umar keselçiliginiň alamatlary bilen Karaçynyň golundaky keselhanaga eltilipdi we düşnüksiz ýagdaýda aradan çykdy diýdi.
Molla Muhammed Umar ýa-ki az şifahanahy nizdiki şäher Karaçi
30-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Ortetiň prezidentiniň aparatynyň web-saýtynda çap edilen maglumatda aýdylýşyna görä gepleşiklerde Tatan Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy we durnuklulygy barada görüň edilipdir. Şol bir wagtyň özünde iki ýurdun arasynda ören wajyp käbir meseleler barada hem pikir alyşylypdyr. Bu gepleşigiň haýsy ýurdun baş tutanynyň inisiatywasy bilen geçirilenligi barada häzirlikçe doly maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň Milli Medpowat Klubu 29-njy ýylda medpowat azatlygy boýunça baş bayrağyny tutuklukdaky azeri jurnalisti Hajija Ismaýylowa goşurdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen işleşýän Ismaýylowa 234 gün bäri deslapky tutuklukda saklanýar. Köpsinçe jurnalistiň tutuk edilmeginiň ýurtdaky ýokary derejeli korrupsiýa şol sanda muňa prezident Ilham Aliýewiň gatnaşmagy boýunça geçirilen derňewleri bilen baglydygyny aýdýar. Äzerbaýjanyň suwda Ismaýylowanyň işi boýunça 24-nji ýylda geçiren birinji diňlençiginde aklawçylaryň jurnalistä garşy öňetirilen salgytdan gaçmak we oğurluk bilen bagly aýyplamalary aradan aýyrmak hem ony öý tutsaglygyna geçirmek baradaky arz şikayetlerini ret etdi. Ismaýylowa 19 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilmegiň ähtimallygy bilen ýüz-ýüz bolýar. Media klubunyň medpowat azatlygy boýunça bayrağyna şül eýi bolan tutsaglykdaky beýleki jurnalistleriň arasynda Washington Post nesiriniň Siriýadaky we Tehrandaky ki habarçylary bar. Австралия ва Голландия Ортетин Бирлешен Миллетлер Урамасынын резолюциясына кадагынчылык ийгизмегине танкыйт эттилер. Резолюцияда Малайзиянын Хуа жолдорунун MH17 учарын күндө Украинанын кеңишлигинде уруп качырмакты жогап кер деп куман эдилгендери сууд этмек үчүн халкара трибуналына дөрөтмөк көз өңүндө тутулар. Учур хелекчилигинде 298 адам хелек болду. Голландиянын премьер-министри Марк Рутте Ортет халкара даалытынын өңүндө тыйнагдан кечип билмеди деп белледи. Ул Ортеттин каршы лыгынын өрән кыйнандырыжы оландыгыны эма карашылмадык ягдай дәлеген айтты. Халкара Мали фондунун долондурыжы мөдири Кристин Легарде 29 июлда Украинанын hükümetini өңнен вери зерур болон реформалары агрессив кечиргенлиги үчүн тарифлады. Лагерде соңку 20 жылдын давамында кайылган тежрибелерден соң хәзерки hükümetin мали реформалары амала ашырганлыгыны ва коррупция каршы көрүшкөнлүгүн белдеди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн тезрикләре белән таныш болдуңуз.